Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev
və mən Samirə Faiq qızı.
Azadlıq Radiosunda bu saatın əsas xəbər başlıqları.
Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi.
Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi.
İrkutsk qəzaya uğrayan təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb, qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub.
Və daha sonra Dünya Kuboku. İtaliya çempion oldu, Zidane qızıl topu qazandı.
İndi isə xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayevin ölümünü təsdiqlədi. Cənab Putin Basayevin qətlini Beslan faciəsi kimi ağır terror hücumlarına görə verilən layiq cavab kimi təsvir eləyib.
Bu, Beslanda bizim uşaqlarımızın ölümünə görə, Budyonovskdakı xəstəxanaya hücuma görə və quldurların Moskvada, Rusiyanın başqa regionlarında, o cümlədən İnguşetiyada və Çeçenistanda törətdiyi bütün terror aktlarına görə verilən layiqli cavabdır.
Vladimir Putin. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patrushev deyir ki, Basayev ötən gecə İnguşetiyada qətlə yetirilib. Cənab Patrushev deyir ki, Basayev böyük səkkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburqda keçirəcəkləri sammit günlərində Rusiyanın cənubunda terror aktları planlaşdırırdı. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi. Onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirmədə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi. Və təşkilatın sədri Ruslan Bəşirliyə 7 il, onun müavinləri Ramin Tağıyevə 5 il, Seyyid Nuriyevə isə 3 il şərti cəza istədi. Yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən savayı qanunsuz sahibkarlıqda da ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı isə kifayət qədər əsas olmadığından bu ittihama xitam verilməsini istədi. Vəkillər Yeni Fikir Təşkilatı rəhbərliyinə ünvanlanan ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirdilər. Ruslan Bəşirli isə məhkəmənin qərarı ədalətli olmasa, aclıq aksiyasına başlayacaqlarını söylədi. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı ötən il parlament seçkiləri ərəfəsində Müsavat, Xalq Şəhbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun mitinglərində fəallığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də isə onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunaraq həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Yeni fikirçilərin məhkəməsindən bir azdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Haqanın hərbi cinayətlər üzrə beynəlxalq tribunalında 6 keçmiş Serb siyasətçisi və generalının məhkəməsi başlayıb. Onlar arasında keçmiş Serbiya prezidenti Milan Milutinoviç də var. Onlar 1998-99-cu illərdə kütləvi zorakılıqlar törətməkdə təqsirli bilinir. O cümlədən yüzlərlə insanın qətlində və Kosovadan 800 minə yaxın etnik albanın sürgün edilməsində. Bugün Bağdadın Şiyə qəsəbəsində 2 maşın partlayıb, azı 7 nəfər həlak olub, daha 17 nəfər yaralanıb. İraq prezidenti Cəlal Talabani ölkədə baş verən təriqət zəmində hücumlarla əlaqədar sakitliyə çağırıb. Bu hücumlardan 60-a yaxın adam həlak olub. Bazar günü sünniləri hədəfə alan Şiyə silahlıları azı 41 nəfəri qətlə yetiriblər. Daha 19 nəfər Şiyə məscidi yaxınlığında 2 maşının partladılmasında həlak olub, çoxlu adam yaralanıb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin Bağdadda keçirilən məhkəməsində bugün onun vəkillərinin yekun çıxışları dinlənildi. Səddam və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlinə görə insanlığa qarşı cinayətdə təqsirli bilinir. Onların günahkar olduqları sübut olunsa, onlar barəsində ölüm cəzası çıxarılacaq. Əfqan qoşunları və Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiyada onların müttəfiqləri deyirlər ki, bugün onlar Oruzqan əyalətində Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 40 nəfəri qətlə yetiriblər. Koalisiya sözçüsü bir Əfqan əskərinin həlak olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın İrkutsk şəhərində aerobus təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 130-a yaxın adam həlak olub. Rusiyada bugün matəm günü elan edilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Rusiyanın İrkutsk şəhər havalimanında baş vermiş aviaqəza zamanı təyyarədə olan yeganə Azərbaycan vətəndaşı sağ qalıb. 1976-cı il təvəllüdlü Atəş Rüstəmovun sağ qalmasına səbəb onun təyyarənin arxa hissəsində oturması olub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşı Əhməd Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Atəş Rüstəmov xəstəxanaya aparılsa da aldığı zərbə o qədər ciddi olmadığından o evə buraxılıb. İyulun 9-da Rusiyanın İrkutsk şəhərində Sibir avia kompaniyası məxsus A-310 təyyarəsi inərkən uçuş zolağında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 100-dən artıq adamın həlak olduğu, 80-ə yaxın adamın isə xilas edildiyi bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Azərbaycan prezidenti də hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarına başsağlığı göndərib. Bakıdan Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bakı Ceyhan Kəməri dəhlizində tapılan qədim eksponatların bəziləri London və Amerikada laboratoriya analizindən keçirilib. Akstafa ərazisində tapılan əşyalar 4-cü minilliyə aiddir. Bunu radiomuza Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyib. Cənab Qoşqarlıya görə Bakı Ceyhan Kəməri boyunca 36 abidə tədqiq edilib və gələn il bununla bağlı hesabat hazırlanacaq. İndi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı. Dünya Kuboku meydanda son zərbəsini topa yox, İtaliyalı Materazzi'nin sinəsinə vuran Zidan kariyerasına son qoysa da qızıl topa sahib oldu. Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi. 2500 dollar alıb dövlət çevrilişi hazırlamaqda günahlandırılanlara qarşı hansı sübutlar göstərildi? Bağdatda yaşıl zona, qiyamçıların hücum hədəfi olsa da bura həsədlə baxan sıravi iraqlılar da varmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Futbol üzrə Dünya Kubokunu qazanan İtaliya komandası vətənə qayıdır. Ölkənin hər yerində azarkeşlər şadlıq edir. Dünən bir-bir hesabı ilə başa çatan final yarışı və vəziyyət dəyişməyən əlavə vaxtdan sonra 11 metrlik zərbədə İtalyanlar topların 5-ini də rəqib qapısına vura bildilər. Finalı uduzan Fransa komandasının azarkeşlərinin daha bir məyusluğu isə futbol ulduzu Zinedin Zidanın futbol kariyerini qırmızı kartla başa vurması oldu. Amma bununla belə Zidan qızıl topa yiyələndi. Ətraflı məlumatları Kənan Kazımoğlundan eşitək.
Bütün İtaliya milli yığma komandalarının dünya çempionatındakı qələbəsini atəş və şanlıqla, mahnılarla bayram edir. Bazar günü Berlində turnirin final oyununda İtaliya Fransanı məğlub edərək ölkə tarixində 4-cü dəfə dünya kubokunu qazandı. Sonuncu dəfə İtaliya çempionluq titulunu 1982-ci ildə İspaniyada əldə etmişdi. Romada qələbəni qeyd edən yüzlərlə tərəfdar küçələrə axışaraq İtaliyanın milli bayraqlarını dalğalandırmışdılar. İtaliya mətbuatı dünya çempionatının qaliblərini göylərə qaldırdı. Dünya bizimdir. La Repubblica qəzetinin başlığa çıxartdığı bu sözlər italyanların keçirdiyi hissləri daha dəqiq əks etdirir. Carriera della Sera qəzeti isə baş məqaləsində yazır. İndən belə dünyanın hər bir yerində İtaliyanın ağ, qırmızı və yaşıl rəngli pasportuna möhür daha böyük hörmətlə qoyulacaq. Dünyanın başında. Bunu isə birinci səhifəsində La Stampa qəzeti yazır. İtaliya inanılmaz bir ay yaşadı. Dünya birinciliyindəki qalibiyyətindən tutmuş, daxili çempionatdakı qalmaqala kimi. Fransada isə əhval-ruhiyyə tamam başqadır. Fransızların kapitanı Zinedin Zidanın qarşılaşmanın əlavə vaxtında qırmızı vərəqlə oyundan qovulması Fransanı diz üstə qoydu. Oyunun 109-cu dəqiqəsində Zidan ona nə isə deyən italyanların müdafiəçisi Marco Materazzi'nin sinəsinə başı ilə zərbə endirdiyinə görə oyundan çıxarıldı. Materazzi'nin Zidanı özündən çıxartmaq üçün ona nə dediyi hələ də müəmmalı qalır. Londondakı Guardian qəzeti yazır ki, bir ehtimala görə Materazzi Zidana terrorçu deyib. Lakin artıq bir şey məlumdur ki, 108 dəfə Fransa yığmasının formasını giyən, rəqib qapılara 31 qol vuran Əlahəzrət Zizu həmişəlik yaddaşlarda futbol karyerasını məyusluqla başa çatdıran oyuncu kimi qalacaq. Düzdür, Zidanı sevənlərə təskinlik verəcək xəbər də var. İdman jurnalistlər arasında keçirilmiş rəy sorğusunun nəticələrinə görə Zinedin Zidan çempionatın ən yaxşı oyuncusu hesab olunur. Doğma Marseldə və xüsusən də Zidanın böyüdüyü yoxsul mühacir məhəlləsi La Castellana'da yaşayanlar üçün Zizu həmişə qəhrəman kimi qalacaq. Yerli sakinlərdən biri hisslərini belə ifadə edir. Biz hamımız yetkin adamlarıq, lakin bununla belə biz hamımız Zidanın uşaqlarıyıq. O bizim idealımızdır, bizim futbolun atasıdır və biz ona uğurlar arzulayırıq. İtalyanlarla yanaşı bu ilki çempionatın digər böyük qalibi isə Almanya oldu. Yaxşı təşkilatçılıq və polisin mükəmməl işi terrorçuluq və futbol xuliqanlarının zorlaşılığı ilə bağlı qorxuların reallaşmasına imkan vermədi. Futbol azərkeşləri Almanyanın təşkilatçılığından razılıq edirlər. Yarışı televiziya ilə izləyənlərdə və çempionatı izləməyə gələn qonaqlarda belə bir təsəvvür yarandı ki, Almanya qonaqpərvər, xoşbəxt və təhlükəsiz ölkədir. Almanyanın prezidenti Horst Köhler belə deyir.
Bu məlumatları Kənan Kazımoğlu'ndan eşitdik. Növbəti çempionat 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikasında keçiriləcək. Dünya çempionatının finalı Bakıda da azarkeşlərin və idman şərhçilərinin geniş müzakirəsinə səbəb oldu. İlkin Məmmədovun reportajı.
XVIII Dünya çempionatının qalibi çoxların turnirdən əvvəl aşkar favorit saymadığı İtaliya oldu. Bu yığmanın qapçısı Buffon çempionatda keçirdiyi 7 oyunda 690 dəqiqə ərzində oyun epizodlarından rəqib oyunculardan qol buraxmadı. Buffonun buraxdığı 2 qoldan birinə qrup mərhələsində Amerika yığması ilə oyunda İtaliyanın öz oyuncusu Zaccardo imza atmışdı. Buffonun buraxdığı 2-ci qolu isə çempionatın ən dəyərli oyuncusu seçilən Zidane elə final oyununda penaltidən vurdu. Hər oyuna orta hesabla ancaq 0.3 qol buraxan İtaliya yığmasının müdafiəsi çempionatın ən etibarlısı oldu. 1990-cı ildə İtaliyada keçirilən və almanların qalib gəldiyi dünya çempionatında meydana top daşıyan Fabio Cannavaro 33 yaşında finalda 100-cü oyununa çıxdı və kapitan kimi İtaliyanın qazandığı 3-cü dünya kubokunu qaldırdı. Bir vaxtlar Azərbaycan yığmasının başında İtaliyaya qarşı 2 oyuna rəhbərliyi edən Vaqif Sadıxovun fikrincə İtaliya bu mundialda layiq olduğu qələbəni qazandı.
İtaliya bir komanda kimi güclü idi və komandanın ruhu, komandanın oyunu var idi və ona görə də hələ mundialın ən yaxşısı da oldu. Və ümumiyyətlə, dünən onların o sevinç göz yaşlarını görəndə başa düşdüm ki, İtaliya olubusu komandalardan çox istəyirdi ki, bu mundial olsun.
Eyni fikri Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüsəmin də müdafiə edir. Amma onun fikrincə, İtaliya futbolu ətrafında baş verən qalmaqallar İtaliyanın çempionluğunda önəmli rol oynadı.
Burada bəzi futboldan kənar amillərin də rolu var. Konkret bildiyiniz kimi İtaliya futbolunda böyük qalmaqallar idi və bu bir növ çətin anda onları birləşdirən bir amilə çevrildi.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycandakı futbol mütəxəssislərinin bir çoxu öncədən Braziliya, Argentina, Hollandiya, Almanya, İspanya və İngiltərənin çempionluğa daha yaxın komanda sayırdılar. Elə bugün rəyini soruşduğumuz Vaqif Sadıxov da Braziliyanın 6-cı dəfə çempionluğu qazanacağını, Braziliyalı Ronaldinho'nun isə çempionatın ulduzu olacağını düşünürdülər. Amma bugün ən yaxşı oynayan komanda, ən yaxşı oyuncu və çempionatın kəşfi olan oyuncu nominasiyalarında Vaqif Sadıxovun da fikri dəyişib.
Dünya çempionu İtaliya komandası hələ oyuna görə onlar da ən yaxşısı idi. Oyuncuları da mən hesab edirəm ki, bugün ən yaxşısı olan heyətində idi, o Cannavaro idi, müdafiəçi Cannavaro və mundialın açılışı da sol cinah müdafiəçi Grossodur.
Göstərdiyi oyunla yanaşı, həm də dini mənsubiyyətinə görə də Azərbaycanda çoxları tərəfindən sevilən Zidane, FIFA tərəfindən mundialın ən dəyərli oyuncusu elan edilsə də, onun final oyununda Materazzi-yə kəllə vurması və karyerasının qırmızı vərəqə ilə tamamlaması bir mənalı qarşılanmadı. Futbol yazarı Mahir Rüssəmli.
Hətta Materazzi-nin ona nə deməsindən asılı olmayaraq, Zidane kimi daha futbolçu o şəkildə yəni kəllə atmamalı idi futbolla. Belə vidalaşmamalıdır. Heç bir halda mən Zidane haqq qazandıram bilmərəm. Çünki o milyonların örnək götürdüyü bir futbolçudur. Yəni nümunə belə olmur.
Bu dünya çempionatı futbolu ilə yanaşı, Azərbaycan vətəndaşları üçün həm də ilk dəfə lisenziyalı yayımı ilə də yadda qaldı. Və futbol mütəxəssislərinin fikrincə, müxtəlif telekanalların müxtəlif yollarla yayımlamağa çalışdığı 2002-ci ilin dünya çempionatından fərqli olaraq, bu dəfə mundialı yayınlayan Lider televiziyası əməlli başlı irəliləyişə nail ola bildi. Telekanalın idman direktoru Vasif Amirovun sözlərinə görə oyunların şərhi ilə bağlı elə də ciddi problemləri olmayıb və olanları da gələn turnirlərin, məsələn artıq yayım hüququ alınan Avro 2008-in yayımı zamanı nəzərə alınacaq.